რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათია. პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებით დავით კაკაბაძე, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ჯერ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას, მიკროფონს გადავცემ გობალი კლიკაძეს.
სალომ შუდობისა, თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ირაკლი მეფკაუბიშვილი დასახელდა კანდიდატად გენერალური აუდიტორის პოსტზე საქართველოში. უკრაინელმა მესაზღვრეებმა გაამკაცეს კონტროლი კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტზე სააკაშვილის სავარაუდო დაბრუნების გამო. რუსეთი დატოვა ბალუკნაია საქმეზე მშავდებულმა ბოლო პირმა მექსიკაში. 15 კაცი დაიღუპა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. უკრაინის სასაზღვრო სამსახური აფრთხილებს მოგზაურებს, რომ 9-12 სექტემბრამდე არ გადაკვეთონ საზღვარი პოლონეთ-უკრაინის დამაკავშირებელ კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის გავლით, რომლითაც 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნება სკეგმავს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი. შესაძლო ხერხული ვითარების თავიდან აცილების მიზნით უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური გირჩევთ, რომ აერჩიოთ მოძრაობის სხვა მარშრუტი, ნათქვამია უწყების ინფორმაციაში, რომელსაც უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. ცნობილია, რომ გამშვებ პუნქტს შემოავლეს მართლმხლართები და გააძლიერეს მესაზღვრეთა მორიგეობა, რათა არ დაუშვან პროვოკაციები სასაზღვრო ზონაში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის დასახვედრად მშვიდობიანი აქცია იგეგმება. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე სააკაშვილის დახვედრას აპირებენ ფრაქცია სამოპომოჩის წევრი დეპუტატები და დემოკრატიული ალიანსის წარმომადგენლები. უკრაინელმა მესაზღვრეებმა ადრე განაცხადეს, რომ არ აპირებენ სააკაშვილის შეშვებას უკრაინაში, რადგან პოლიტიკოსის უკრაინული პასპორტი უკვე ვადა გასულია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ივლისის ბოლოს ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს, ხოლო 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და ექსტრადიციის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო აუდიტორიის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე წარადგინა ირაკლი მექვაბიშვილი, რომელიც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ბანკირია. ირაკლი ყობახიძე დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი გენერალური აუდიტორის პოსტზე ირაკლი მექვაბიშვილის დობას გამოუცხადებს. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარემ მადლობა გადაუხადა აუდიტის სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს და აღნიშნა, რომ სწორედ ლაშა თორდიას მუშაობის პერიოდში ჩამოყალიბდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რეალურად დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ ორგანოდ. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი დატოვა ბალუტნაია საქმის სახელი ცნობილი სასამართლო პროცესის დროს მშავდებულმა ბოლო პირმა, ინჟინერმა ივან ნეპომნიაშჩიხმა, რომელიც ამჟამად პრაღაში იმყოფება. ამის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებრივი ვერდიქტის ფონდმა გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად სამომავლოდ უფლებადამცველი შეერთებულ შტატებში აპირებს სწავლის გაგრძელებას. ნეპომნიაშჩიხს სასამართლომ 2 წელიწად ნახევრით პატიმრობა მიუსაჟა მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის, რომელსაც სამართალ დამცველების თქმით 2012 წლის 6 მაისს ჰქონდა ადგილი მოსკოვში ბალუტნაიას მოედანზე. რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობით მის მავიაციამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 4 საველე მეთაური დახოცა საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ დეირ ელ-სურის მახლობლად. 8 სექტემბრის განცხადების თანახმად იერიშის დროს მთლიანობაში 40-ამდე ექსტრემისტი იქნა განადგურებული. უწყებიან, რომ დახოცილთა შორისაა ტაჯიკეთის უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი გულმურად ხალიმოვი და საველე მეთაური აბუ მუჰამედ ალ-შიმალი. გულმურად ხალიმოვს ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფის ყოფილ მეთაურს, რომელსაც შეერთებულ შტატებში აქვს გავლილი გადამზადება ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში ხშირად მოიხსენიებდნენ როგორც ომის მინისტრს, ხოლო აბუ მუჰამედ ალ-შიმალი პასუხს აგებდა ფინანსებზე და ასევე გადაბირებული წვევანდელების გადაგზავნაზე ექსტრემისტული ორგანიზაციის სასმელ ბაზებზე. მექსიკის ხელისუფლების ცნობით სუმცირად 15 კაცი დაიღუპა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად ქვეყნის წყნარი ოკეანის ნაპირზე მდებარე ჩიაპას შტატში. მიწისძვრამ გამოიწვია მცირე ცუნამი და შენობების ნგრევა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური ცენტრის თანახმად მიწისძვრის სიმძლავრე 8.1 ბალს შეადგენდა. მექსიკის ხელისუფლება კი 8.4%-ზე საუბრობს. ეპიცენტრი კი მდებარეობდა ქალაქ ტრეს პიკოსოდან 120 კილომეტრის დაშორებით წყნარი ოკეანის სანაპირო ზოლში. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენა ნიეტო მიწისძვრას უწოდა ყველაზე დიდი ბოლო საუკუნის განმავლობაში.
გობალი კლიგაზე გაგაცნოთ ახალი ამბები. თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. განვაგრძოთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. წინასაარჩევნო დარღვევები და სოციალური ქსელები.
თუ შოულ პროგრამები წება არჩევნების პერიოდში, ეს რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გვერდისავლა იმ ოფიციალური შეზღუდვისა და თუ მაინც განხორციელდება ასეთი პროექტები, მაშინ ბუნებრივია იწვევს ეჭვებს, რომ ეს არის სწორედ საარჩევნო მიზნებისთვის და ამორჩევლის გულის მოსაკებად.
როგორ ებრძვიან საქართველოში ჯილეხს?
საქართველოზე აიჩალება ყველა იმის ყოველის სუპერპატრიოტის დაკვლა, რომელსაც არ ექნება საყურე ნიშანი. საყურე ნიშანი არის ის პირობა, რომელიც ყოველის სიცოცხლეში მის გადაადგილების კონტექსტში ზრუნავს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის მოსახლეობა სარწყავი წყლის ნაკლებობას უჩივს.
ყველა ვარიანტი ვიხდი ფუ. არასოდეს უკან არ დამიხევი არაფერი. სხვა ისარგებლო უნდა მე რა, ამ სოფლის შვილი არა ვა?
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც, კერძოდ იმაზე, რომ სირიაში საავიაციო იერიშის შედეგად დაიღუპა ისლამური სახელმწიფოს 40-მდე ექსტრემისტი. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საბიუჯეტო რესურსების გამოყენება, ფიზიკური დაპირისპირება, ზეწოლა, მუქარა, ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციის კამპანია. ეს და სხვა დარღვევები ასახულია წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველ საშუალედო ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ინგლისური აბრევიატურით ISFED-მა. ანგარიში ხაზგასმულია კანონსაწინააღმდეგო ტენდენციები, რომლებიც მიზნად ისახავს აუმრჩეველთა კეთილგანწყობის მოპოვებას. ლაპარაკია აგრეთვე ოპონენტების წინააღმდეგ სოციალური ქსელების შესაძლებლობათა გამოყენების პრაქტიკაზე. ისვედის პირველი საშუალედო ანგარიში მოიცავს პერიოდს 24 ივლისიდან 4 სექტემბრამდე. ამ თემაზე ახლა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ლელა გუნჯულია.
ფიზიკური დაპირისპირების 2, ზეწოლა მუქარის ასევე 2 და სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 1 ფაქტის გარდა სამართლიანი არჩევნების ახალ ანგარიში ლაპარაკია ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევებზე მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა საბიუჯეტო ცვლილებების ტენდენცია და საყურადღებოდ ჩაითვალა ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო და თვითმმართველობის ბიუჯეტებით განსაზღვრული სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები ისეა დაგეგმილი, რომ მათი განხორციელება ხშირ შემთხვევაში საარჩევნო კამპანიის პერიოდს ემთხვევა. მაგალითად, თბილისში საკრებულოს 2017 წლის 25 ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სოციალური დაცვის პროგრამები გაიზარდა 5 მილიონ ლარზე მეტით. აღნიშნული ცვლილებების საფუძველზე სოციალური ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოიყო 4 მილიონი ლარი. იგივე მდგომარეობა მთელ საქართველოში. ანგარიშიდან მოვიყვანთ გარდაბნის მაგალითს.
ივნის-აგვისტოს თვეებში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოიყო 950,000 ლარი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. ასევე გამოიყო თანხა შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის 1 მილიონი ლარის ოდენობით.
მართალია, საარჩევნო კოდექსი ამით არ დარღვეულა, რადგან ცვლილებები საარჩევნო კამპანიის 60-დღიანი პერიოდის დაწყებამდე დაიგეგმა, მაგრამ როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი ეჭვებს მაინც აღძრავს.
როდესაც ჩვენ ახლა განსაკუთრებით გავააქტიურებთ რაღაცა გზების მშენებლობას და ასე შემდეგ, ამ პერიოდში, ანუ თქვათ, არ ვიცი, დამატებით სოციალურ დახმარებებს გავწევთ სხვადასხვა მიზნობრიობის სხვადასხვა კატეგორიის ამომრჩევლისთვის, ეს თავისთავად ცუდი, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ თუ შოულ პროგრამები წება არჩევნების პერიოდში, ეს რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გვერდისავლა იმ ოფიციალური შეზღუდვისა და თუ მაინც განხორციელდება ასეთი პროექტები, მაშინ ბუნებრივია იწვევს ეჭვებს, რომ ეს არის სწორედ საარჩევნო მიზნებისთვის და ამომრჩევლის გულის მოსაკებად.
ორგანიზაციის შეფასებით 21 ოქტომბრისთვის დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება სანგარიშო პერიოდში ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. თუმცა 22 აგვისტოდან დაწყებული წინასაარჩევნო კამპანია მხოლოდ მცირე ნაწილით მოექცა ორგანიზაციის ანგარიშში, რადგან მონიტორინგი 24 ივლისიდან 4 სექტემბრამდე პერიოდში ხორციელდებოდა. სანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ასევე დეზინფორმაციის კამპანიასთან დაკავშირებული ტენდენციები, რომელთათვისაც სოციალური ქსელები და უპირატესად ფეისბუქი გამოიყენება. ასეთი შემთხვევები მიმართულია ძირითადად თბილისის მერობის ოპოზიციონერი კანდიდატების წინააღმდეგ.
არაერთი შემთხვევა, არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც აი გარკვეული პოსტები იდება და რაღაც გარკვეული დეზინფორმაცია, თრუ მასალები ვრცელდება სხვადასხვა კანდიდატების წინააღმდეგ. ნახეთ, რომ ეს ძირითადად ოპოზიციურ კანდიდატებზე არის მიმართული და რაც საინტერესო არის ამ ნაწილში, ასეთი პოსტები არის დასპონსორებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს წინასწარ არის დაფინანსებული სწორედ იმისთვის, რომ უფრო ფართო აუდიტორიამ ნახოს. და ის, რომ ასეთი აგიტაცია არის დაფინანსებული და დასპონსორებული, რეალურად ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ასეთი შემთხვევები არის შემოწირულობა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს.
პოლიტიკურ ოპონენტებთან ანგარიშსწორების მიზნით სოციალური ქსელების გამოყენების პრაქტიკა სულ უფრო მასშტაბურ სახეს იღებს, თუმცა არასამთავრობო სექტორში კარგად იციან, რომ ძალიან ძნელია დაადგინო და ამხილო კონკრეტული პირები, რომლებიც ასეთი დეზინფორმაციის უკან დგანან. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი შემთხვევების წინააღმდეგ ბრძოლა რთულია, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებშიც.
ვინარე ამ კამპანიის უკან და ამაში თანხები ხარჯება და რა თანხები ხარჯება, საკმაოდ რთული გახლავთ. ჩვენ როგორც ამეტაპზე უთირს აუდიტის სამსახურს ამ ინფორმაციის მოგროვება, მათ ჩვენთანაც განაცხადეს, რომ რეალურად ვერ პოულობენ ამ ადამიანებს, ვინც არიან. Ну, ამასთან ბრძოლა, რა თქმა უნდა, თავად იმ კანდიდატების საქმეა და ამოცანაა, რომლებიც ამდენად ხდება ასეთი კამპანიის წარმოება და როგორც ხედავ ასევე და როგორც ჩანს, ისინი ცდილობენ, რომ ის სიცრუის კამპანია მაგალითად რაც არის და ბევრი სიცრუე ვრცელდება სოციალურ ქსელების მეშვეობით, ისინი ცდილობენ, რომ გააბათილონ ეს ყველაფერი.
სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ პირველ შუალედურ ანგარიში ასევე ასახულია ცალკეულ ოლქებში საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესში გამოვლენილი დარღვევები. ხაზგასმულია, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი რიგ შემთხვევებში გაუმჭვირვალე იყო და არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენდა. ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩართული იყო სამართლიანი არჩევნების 70 გრძელვადიანი დამკვირვებელი. ორგანიზაცია წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს განაგრძობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვების მოსმენა შეგიძლიათ დაახლოებით 50 წუთში. ახლა კი ერთი ანონსის შემდეგ განვაგდობთ საღამოს თავისუფლებას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. სიხშირეზე FM 107.4 განვაგზობთ საღამოს თავისუფლებას. ახლახან ხელბოჩაურის მუნიციპალიტეტში ჯილეხით გარდაიცვალა მამაკაცი. ეს ცნეულება ადამიანზე, როგორც წესი, დაავადებული საქონლიდან გადადის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მისმა თანამშრომლებმა ჯილეხის კერებს დეზინფექცია ჩაუტარეს. ცხოველებს კი აცას უკეთებენ. ამასობაში ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ აუცილებელია გარე ვაჭრობის გამკაცრება. ამ თემაზე გთავაზობთ თეა თოფურიას სიუჟეტს.
ჯილეხის შემთხვევა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფაში დაფიქსირდა. მამაკაც ჯილეხის სახლში დაკლული საქონლის ხორცისგან გადაედო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის ლაშა ავალიანის თქმით, ახალსოფელსა და მის მიმდებარე სოფლებში ამჯერად ცხოველების ვაქცინაცია მიმდინარეობს და ჯილეხის გავრცელების საშიშროება არ არის. მისივე თქმით, ზოგადად ჯილეხის ვაქცინაცია მასობრივად მთელ საქართველოში არ ტარდება, მხოლოდ იმ სოფლებში, სადაც ეს დაავადება როდესმე შეუნიშნავთ. ახალსოფელში ჯილეხი პირველად გამოვლინდა. ლაშა ავალიანი ამბობს, რომ სწორედ მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად შეიქმნა საქართველოში 90-მდე სასაკლაო, სადაც პირუტყვს ვეტერინარი ამოწმებს. სასაკლაოს გვერდისავლიც ბაზარზე ხორცი ვერ მოხვდება.
და აქვე დავანოსებ იმ სიახლეს, რომელიც მომავალი წლის პირველი ამდა შევაძალაში, სასაკლაოზე აიკრძალება ყველა იმ ცხოველის 5-4-5-6-ის დაკვლა, რომელსაც არ ექნება საყურე ნიშანი. საყურე ნიშანი არის ის პირობა, რომელიც ცხოველის სიცოცხლეში მის გადაადგილების კონტროლს უზრუნველყოფს. რომ ჩვენ ვიცოდეთ, საიდან მოვიდა ცხოველი, როგორ მდგომარეობაში იყო, რომ ის ჯანმრთელი იყო, რომ ის ვაქცინირებული იყო, ეს ყველა მონაცემი საყურე ნიშნის მეშვეობით შესაძლებელია მოხდეს მონაცემთა ბაზაში.
საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოეიძე ამბობს, რომ პრევენციული ღონისძიებები ნამდვილად ტარდება, მაგრამ მაინც მეტია გასაკეთებელი. მისი თქმით, ამდენი ღონისძიების ფონზე საქართველოში ჯილეხით ადამიანი არ უნდა იღუპებოდეს.
სამწუხაროდ, ის ფაქტები, რომ სასაკლაოს გვერდით ავლით მაინც ხდება პირუტყვის დაკვლა და შემდეგ მათი რეალიზაცია, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გარკვეული ღონისძიებები არის და შესაბამისი ზომებია გასატარებელი. მე ვგულისხმობ გარევაჭრობას, როდესაც სურსათის ეროვნული სააგენტო ვერ ამოწმებს, რამდენად სასაკლაოზე და რამდენად იმ რისკების გათვალისწინებით არის პირუტყვი დაკლული და შემდეგ ხდება მისი რეალიზაცია.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ჯილეხი იგივე ციმბირის ყლული ზოონოზური ინფექციური დაავადებაა. მისი გამომწვევია სპორის წარმომქმნელი ბაქტერია. ჯილეხი ძირითადად გარეული და შინაური ბალახისმჭამელი ცხოველები ავადდებიან. ადამიანს ჯილეხი დაავადებული ცხოველისაგან გადაეცემა, ძირითადად მისი დაკვლის ხორცის დამუშავების მოვლის დროს. ასევე ჯილეხი შეიძლება გადავიდეს საკვების მეშვეობითაც, თუ ინფიცირებული ხორცი კარგად შემწვარი ან მოხარშული არ არის. ჯილეხი შეიძლება მაშინაც კი დაგემართოს, თუ დაავადებული ცხოველის ბეწვი შეისუნთქე. ადამიანიდან ადამიანზე ჯილეხი როგორც წესი არ გადადის. ჯილეხით ინფიცირებული ცხოველის დაკვლა, ხორცის საკვებად გამოყენება და გაყიდვა სასტიკად აკრძალულია. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის მოსახლეობის პრობლემებზე, კერძოდ იმაზე, რომ ისინი სარწყავი წყლის ნაკლებობას უჩივიან. მანამდე კი ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზაა.
Saw them when they fell.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4 ეთერშია საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის მოსახლეობა უკვე თვეზე მეტია უშედეგოდ ითხოვს სარწყავ წყალს. მიუხედავად იმისა, რომ ტყვიაველთა თქმით წყლის საფასურს ისინი ყოველთვიურად იხდიან, საკმარისი წყალი მაინც არასოდეს აქვთ. გვალვიანი ზაფხულის გამო მდინარეებში საგრძნობლად შემცირდა წყლის დონე. ამიტომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის მელიორაციის სამსახურმა საგანგებო გრაფიკი დააწესა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა 2008 წლის ომის შემდეგ. ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თქმით, საოკუპაციო რეჟიმმა გადაკეტა როგორც სასმელი, ისე სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობები.
ტყვეავში ნარგავები და ხეხილის ბაღები ხმება. გვალვის გამო თითქმის მოყვანილი მოსავალი ახლა ურწყავების გამო ნადგურდება. ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის დროულ მოგვარებას ითხოვს.
ღარები ღარები გატაკი ხალხი გატაკცენ და ხალხი უნდა აი სიცხვილია არ მომწამობს და არე ბანკების ვალები და ასე პრობლემა თქოს და რითი ხარ აი ჩოდონია გაბანძებულები აი რა თქმა უნდა ერთი კვირა ხვა და 10 მეზე ვერ მოწყე და ბატონო კი არა ნებისმიერ ხალხი ეგრე
არა ერთ წლები აი ხალხი არის ცოდო სოფლისგან ვიცი ცოდო ყველა ტირის რო ცოდო ვარ და ამდენი ფულიო გადახდილი გვაქვს და თან აკრიფეს უკვე ფულები.
ყურაველების გულის ტკივილს ის ფაქტიც იწვევს, რომ სარწყავ წყალს პირველ რიგში მსხვილ ფერმერებს აწვდიან, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თანაბრად იხდის. მათი აზრით, წყლის უსამართლოდ განაწილება დაპირისპირების გაღრმავებას ხელს უწყობს.
ყველა ვარიანტში ვიხდი ფულს. არასოდეს უკან არ დამიხევი არაფერი. სხვა ისარგებლონ და მე რა, ამ სოფლის შვილი არა ვა? აი უბრალოდ დაფიქრდი. ხოა სიმართლე, მართალი არაა კაცო. აი რა გავაკეთოთ? წყალი მარტო ქერელებს უნდა ჰქონდეთ, ტყვიავილებს არ ჰქონდეთ, ეგრესა და თუ ძალიან გაბრაზა ნერვები, ქერელებს აქეთ არ ჩამოვატარებთ და შევძლდებით მეზობლები, ეგრე გამოდის, ხო?
შემოსული პომიდორი და მოურწყავობით უკვე ძირსარი, აი ესეა დალაგებული სულა. აი ეს ახმარია წამ, ისავ წამლი, იმასავ შევნა, მარტო მოწამლა ხო არა შევდი. წყალი არა, წყალი არის აი კვირაში გამოუგდებენ ერთხელა და ისიც ერთი და იგივე რწყამენ ზეით ხალხი ზეით სათავეში ვინც არიან ერთი და იგივე ატრიალებენ ბაღებს გააღტყიყინ იმათ ბაღებში და ჩვენთან კიდე ახაც წყალი არა ქვემოთ ვინცაც ხოლმე ჩვენ ქვემოთ ხო ვაფშე საერთოდ არა
წელს გვალვიანი ზაფხულის გამო მდინარეებში წყლის დონე მინიმუმამდე შემცირდა სარწყავი სისტემებიც გამართულად ვერ მუშაობდა ამიტომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის მელიორაციის სამსახურმა გრაფიკი დააწესა რაც ერთი სოფლისთვის წყლის მიწოდებას თვეში 5 დღით ითვალისწინებს მელიორაციის სამსახურის წარმომადგენლების განცხადებით ამ დღეებში რწყვის პერიოდი სოფელ ტყვიავს უწევს და 5 დღიან მომსახურებას მიიღებენ გუშინერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერი აგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე წყლის სისტემების სპეციალისტები იმყოფებოდნენ, რომლებიც ოს კოლეგებთან ზონკარის წყალსაცავის გახსნაზე მოლაპარაკებას მართავდნენ. ზონკარის წყალსაცავი ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა და თავის დროზე იმისთვის აშენდა, რომ ზაფხულის სეზონზე ტირიფონის ველზე არსებული სოფლების გასარწყავებას დახმარებოდა. ამჟამად ტირიფონის სისტემა წყალს პატარა ლიახვიდან იღებს, სადაც იმ რაოდენობის რესურსი არ არის, რომ საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებულ ქართულ სოფლებს ეყოს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა, როგორც ასმელი, ისე სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობები გადაკეტა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები მძიმე ტყეში ჩავარდა. საქართველოს ხელისუფლება ალტერნატიული სისტემებით და არხებით ცდილობს ეს პრობლემა გადაჭრას, მაგრამ ეს ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
გორიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაურის კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისომად ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები რადიო თავისუფლების დღიურების მოსმენა შეგიძლიათ მომავალ კვირას საღამოსა და ღამის ეთერში, როგორც ამანანსში ცითქვა, ჩვენი თხოვნით რადიო თავისუფლების დღიურებს წერს ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის თავმჯდომარე. განვაზობთ გადაცემას 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიგლიკაძე.
უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელებმა გააფრთხილეს მოქალაქეები, რათა თავი შეიკავონ 9-11 სექტემბერს რუსეთ-უკრაინის დამაკავშირებელი კრაკოვეცის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე. გადასვლით უკრაინის სასაზღვრო სამსახური ამ გადაწყვეტილებას ამართლებს იმით, რომ შესაძლებელია მიხეილ სააკაშვილს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს იქ დახვდეს სამშვიდობო აქცია. მანამდე სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ არ შეუშვებენ უკრაინის ტერიტორიაზე მიხეილ სააკაშვილს, რომლის პასპორტსაც მოქმედების ვადა ამოეწურა. საქართველოს ხელისუფლებამ კი 5 სექტემბერს მესამედ გაუგზავნა თხოვნა უკრაინის იუსტიციის სამინისტროს, სათა დააპატიმროს და საქართველოს გადასცეს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობით 5 სექტემბერს განხორციელებული საავიაციო დარტყმის შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 40 მებრძოლი, მათ შორის არიან აბუ მუჰამად ალ-შამილი, რომელიც განაგებდა ფინანსებს, და ასევე ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პესთანიშნულების ნაწილის ყოფილი მეთაური გულმურად ხალიმოვი, რომელსაც ისლამურ სახელმწიფოში ომის მინისტრის პოსტი ეკავა.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. კობა სტუდიაში რჩება, ის ახლა სირიის საკითხზე გელაპარაკებათ. მოსკოვის სამხედრო უწყების ცნობით, როგორც ახალ ამბებში ითქვა, მისმა ავიაციამ მოკლა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 4 საველე მეთაური. როგორც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობაში ენათქვა, მის ავიაციო იერიში განხორციელდა აღმოსავლეთ სირიის ქალაქ დეირ-ელ-ზურში. სულ იერიში შედეგად დაიღუპა 40-მდე ექსტრემისტი. დაღუპულთა შორისაა ტაჯიკეთის უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი გულმურად ხალიმოვი, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში ხშირად ომის მინისტრად მოიხსენიებდნენ. მიკროფონს ახლა ისევ კობა ლიკლიკაძეს გადავცემ.
დამოუკიდებელი წყაროები ჯერჯერობით არადასტურებენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციას, რომლის თანახმად საავიაციო დარტყმების შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე წამყვანი საველე მეთაური. რუსეთის სამხედრო უწყება კი ამტკიცებს, რომ 5 სექტემბერს განხორციელებული საავიაციო დარტყმის შედეგად მოკლულია აბუ მუჰამად ალ-შიმალი, რომელიც განაგებდა ფინანსებს და გადაბირებული ახალწვეულების გადაყვანას ორგანიზაციის კუთვნის სასვნელ ბაზებზე. რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობით იერიში სამიზნე იყო ქალაქ დეირ-ელ-ზურის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთი გასაიდუმლოებელი სამეთაურო პუნქტი, სადაც ისლამური სახელმწიფოს მეთაურები თათბირს მართავდნენ. ფეისბუქის საშუალებით გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, გავლენიანი საველე მეთაურები გეგმავდნენ განეხილათ შექმნილი ვითარება და შეემუშავებინათ სასწრაფო ზომები სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ ქალაქზე დაწყებული მძაფრი იერიშების პასუხად. რუსეთის სამხედრო უწყებამ სადაზვერო ინფორმაციის მიღების შემდეგ მოქმედებაში მოიყვანა სირიის ხმეიმიმის ავიაბაზაზე დაბანაკებული სუ-34 და სუ-35 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავები, რომლებმაც ობიექტს ბეტონის მუსრელი ბომბები დაუშინეს. ავიადარტყმების შედეგად, რუსეთის ოფიციალური ინფორმაციით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 40 მებრძოლი დაიღუპა, მათ შორის გულმურად ხალიმოვი, ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პესთანიშნულების ქვედანაყოფის ყოფილი მეთაური, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ჰქონია გავლილი გადამზადება. ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში მას ხშირად მოიხსენიებდნენ, როგორც ომის მინისტრს. გულმურად ხალიმოვმა 2015 წელს გამოაცხადა ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში გაწევნება. ტაჯიკეთმა ხალიმოვზე საერთაშორისო ცებნა გამოაცხადა, ხოლო შეერთებულმა შტატებმა მისი ადგილსამყოფლის თაობაზე ინფორმაციის სანაცვლოდ დააწესა $3 მილიონი. რუსეთში სამხედრო კოსმიური ძალების ამ ოპერაციის შედეგად სირიის არმიის შესაძლებლობა მიეცა დაეჩქარებინა ქალაქ დეირ-ალ-ზურის მისადგომების განბლოკვა და უშუალოდ ქალაქის განთავისუფლების დაწყება. რუსეთში პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტმა სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადს მიმდინარე კვირაში მიულოცა სამწლიანი დეირალზური სალყის გარღვევა. მას შემდეგაც რუსეთმა 2015 წლის სექტემბრიდან დაიწყო საავიაციო კამპანია სირიაში, დასავლეთის ქვეყნების ხელმძღვანელობა არაერთხელ აცხადებს, რომ რუსეთის სამიზნეს სირიაში არამხოლოდ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს, არამედ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მოქმედი სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებებიც.
გობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე FM 107.4. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზა. Ქრონოსმენ რადიო თავისუფლებას ეთერშია საღამოს თავისუფლება 18 საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას. ბიბლიოთეკის წამყვანი შოთა იათაშვილი გიამბობთ ბერძენი პოეტის კიკი დიმულას ლექსების კრებულზე, რომელიც ახლახან გამოიცა საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი დაპირებული ბიბლიოთეკა, მიკროფონს უთმობ შოთა იათაშვილს.
სიტყვები მტრობენ ერთმანეთს და მოქიშპეობენ. თუ კი ამათგან რომელიმე სიტყვა ჩაუვარდი, მუშეშინდები, რადგან სხვა სიტყვა გამოგიხსნის ბორკილებიდან. ამბობს ერთგან თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ბერძენი პოეტი კიკი დიმულა, რომლის ლექსების კრებული სახელწოდებით შავი ხასტუხი სულ ცოტა ხნის წინ გამოსცა პროგრამა ლოგოსმა სერიაში ახალი ბერძნული ბიბლიოთეკა. სიგნი ბილინგვა, ენის მცოდნეთ შეუძლიათ თარგმანებს ორიგინალების გვერდით გაეცნონ. თარგმნელი კი თათია მთვარელიძეა. 1931 წელს დაბადებული პოეტის ბიოგრაფიაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2001 წლის ათენის აკადემიის ჯილდო მთელი შემოქმედებისათვის, რის საფუძველზეც იგი ათენის აკადემიის ნამდვილი წევრი გახდა და ეს მესამე შემთხვევა იყო აკადემიკოსად ქალის არჩევისა. 2009 წელს კი მას ლიტერატურის ევროპული ჯილდო გადაეცა. ავტორის ბიოგრაფიასთან ერთად მთარგმნელი წინასიტყვასაც ურთავს სიგნს, თუმცა ამ მოკლე წინასიტყვაში ძირითადად დაბრკოლების პარადოქსზე წუხს, იმაზე, რომ ამ პოეტზე უამრავი სათქმელი დაგროვებია და მათ ვერაფრით გამოთქვამს. რა უნდა ვიფიქროთ, ეტყობა თარგმნის პროცესში კიკი დიმულას სიტყვებმა ტყვედ ჩაიგდეს იგი, მაგრამ იმედია, პოეტისავე სხვა სიტყვები გამოიხსნიან მას ბორკილებიდან და ალაპარაკებენ. ამიტომაც ის დღეს ჩვენი სტუმარია და შეეცდება ამ ურთიერთ მოქიშპე ლექსიკის სივრცეში შეგვიყვანოს. მანამდე კი მოусმინოთ, თუ თავად როგორ შედიოდა თანდათანობით მის რთულ და უცნაურ სამყაროში.
თარგმანებზე მუშაობა დაიწყე ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი და აი ხლა ვინც არის ამ წიგნის რედაქტორი ირინე დარჩე, მაშინ მასწავლდა ახალ ბერძნულს. აი ეს ახალი ბერძნული მაშინ საერთოდ არ ვიცოდი. და უბრალოდ იცოდა, რომ რაღაცა ეს წერის მცდელობები მქონდა და მაჩვენა ერთი ლექსი, რომელსაც მითხრა, რომ მე ბერჯერ ვცადე რომ ეს ლექსი თარგმნა, მაგრამ არ გამომდის პოეტური თარგმანი და აბა ცადე იქნებ დაინტერესდა. მაშინ ცადე პირველად, მაგრამ ის ლექსი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ითარგმნებოდა რეალურად, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულად სათარგმნი ლექსი აღმოჩნდა. ბერძნულად იმდენად საინტერესო ჟღერადობაც აქვს გარდა იმისა, რაც თქვა კიკი დიმულას პოეზიას ზოგადად ახასიათებს და ძალიან გამიჭირდა ამ ლექსის თარგმნა, ბოლო ლექსი რაც თარგმნე, საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ იყო ეს ლექსი, რომელმაც აი ეს სახე მიიღო როგორი სახითაც არის ამ კრებულში. მას მე რომ არ მოგატყოთ, აღარ მომიკიდია კიკი დიმულას თარგმანისთვის ხელი და 2012 წელს მაშინ ვიყავი საბერძნეთში სხვადასხვა ზუსტად იმ ფონდის სტიპენდიით, რომლის ხელმძღვანელიც დღემდე არის კიკი დიმულა და სრულიად შემთხვევით ინტერნეტში წავაწყდი ინფორმაციას, რომ ცხადდებოდა ახალგაზრდა მთარგმნელთა კონკურსი და ვიფიქრე, რომ მოდი აბა ვცდი და ვთარგმნი, იქნებ გამომდის შემდეგ საერთოდ დამავიწყდა ამ კონკურსზე, რომ მქონდა გაგზავნილი თარგმანები უნივერსიტეტიდან ამერიკას მახსოვს და მითხრეს, რომ გეძებენ ამ კონკურსის ორგანიზატორები და აღმოჩნდა, რომ თარგმანებმა გამოიმარჯვეს. აი მაშინ გადავწყვიტე, რომ ღირდა ამ პოეტის თარგმანებისთვის ხელი მომეკიდა, რა კი ჟიურის მოეწონა, რომელშიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო ადამიანები იყვნენ. გიორგი ლობჟანიძე იყო ჟიურის წევრი და მომწერა მაშინ, რომ ძალიან მოეწონა თვითონ ეს პოეტი და მოეწონა თარგმანებიც. ნამდვილად ვუმადლი გიორგის იმას, რომ ძალიან წამახალისა. გიორგის გარდა წიგნზე იმუშავა ირინა დარჩიამ, რომ არა ირინას ძალიან კომპეტენტური შენიშვნები, ალბათ ეს წიგნი ისეთი ნამდვილად არ იქნებოდა, როგორც არის. ეს არის ერთგვარი ანთოლოგია იმ ლექსებისა, რომლებიც ძალიან პოპულარული ლექსებად ითვლება საბერძნეთში. აი ეს იყო ამ წიგნის თარგმნის, ასე ვთქვათ, მოკლე ისტორია.
როგორი პოეტია კიკი დიმულა, შავ დაუშვებლებს ვავარჯიშებ, მერე გაწვრთნილ დაუშვებლებს ჰაერში ფანტავ. ამბობს ერთგან იგი და ამ ფრაზით კარგად გამოხატავს საკუთარი პოეტიკის ბუნებას. დაუშვებლებით, ოქსიმორონებით ნაშენები მისი წინააღმდეგობრივი სამყარო უცაბედია. სხვათა შორის ერთგან ის ამ უცაბედობას მიმართავს კიდეც. შენ, შენ გულისხმობ მოლოდინის და ხელჩაქნევის დაჟინებული ხახუნისგან გამოვარდნილო ნაპერწკალო. უცაბედობა შუალედთა შემამკობელო. კარგი პოეზია ხომ პრინციპში შუალედებთან ბრძოლაა. მათი შემცირება, მინიმალიზება, აღბოფხრა, ეგ თუ არა შელამაზება, შემკობა მაინც. არც კი კიდიმულას უყვარს რაღაც მთლიანი, სტატიკური, როგორც კი რაღაცისთვის სახის მიცემას იწყებს, მაშინვე განგაშის სიგნალი ირთვება მასში და ისიც გაურბის ჩამოყალიბებას და კონკრეტებას. ამ დროს პოეტი მწარედ ირონიულიც კი ხდება. აი მაგალითად აქ: საბრალობელი სიტყვა მთელი, ერთი შეხედვით თვალტანადი, არა და როგორ უთავბოლოდ დაეხეტება. ზოგჯერ კი ტრაგიკული. ვტირი, რადგანაც მკითხე სავსე მთვარე თუ ნახე, არა და სავსე არაფერი მინახავს, არც გამომიცდია. ვტირი, რადგანაც ბავშვებს სასკოლო ჩანთა ხელში ისე უჭირავთ, როგორც ცოდნა თანაც უკვე დასრულებული. თუმცა ის ტრაგიზმი, დაუცველობა, უიმედობა, სევდა, რაც ხშირადაა მის ლექსებში, ჩემი აზრით ცოტა დამბნეველია, რადგან ძნელია გაარჩიო სადა ყოველივე ეს ნამდვილი და ეგზისტენციალური და რას აქვს უბრალოდ ტრაგიკული ნიღაბი მორგებული. მოუსმინოთ კვლავ თათია მთვარელიძეს.
კიკი დიმულა ძალიან პოპულარულია, თქო ახსენე კიდეც, და ხანდახან თავადაც უკვირს ხოლმე, რატომ არის ესეთი პოპულარული. ამას წინათ უსმენდი სწორედ მის ინტერვიუს და მან თქვა, რომ სუდად მენიშნება, რომ ახალგაზრდებს ესე ძალიან უყვარვარო და როგორც აღმოჩნდა, ახალგაზრდები წარწერებს როაკეთებენ ტატუებად სხეულზე, ყველაზე ხშირად კიკი დიმულას ლექსების სტრიქონებს იწერენ. და ამაზეც თქვა, რომ ეს ძალიან კი მიხარია, მაგრამ როგორც წესი კარგი პოეტები ესე მასებს არ მოწონთ ხოლმე და ამიტომ ხანდახან ავეჭდები ხოლმე საკუთარ თავშია. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ მისი პოეზია არის სრულად გამორჩეული პოეზია იმ ტრადიციებისგან, რომელიც ბერძნულ პოეზიას აქვს და მოგეხსენებათ, რამხელა ტრადიციების მქონე არის ბერძნული პოეზია. შესავალშიც წერ, რომ ვერაფერი შესავალში ვერ დავწერე რეალურად. იმდენად რაღაც პარადოქსულია ეს ყველაფერი, რომ თითქოს ყველაზე მეც რაზეც ფიქრობდა, ყველაზე მეტი სათქმელი სადაც გაქვს, იქ ვერაფერს ვერ ამბობ ხოლმე, ხო? მაგრამ მაინც შევეცდები, რომ თქვა ერთი ორი სიტყვით, ან რატომ არის ჩემთვის კიკი დიმულას პოეზია ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ეს არის განპირობებული სიღრმით, რომელიც მის პოეზიას აქვს. ზოგადად ბერძნული პოეზიაც ტრადიციულად არის ჟღერადობაზე ორიენტირებული და უცებ გამოჩნდა პოეტი, ეს ხდება 50-იან წლებში სხვათა შორის, რომელმაც დაამსხვრია ის ჩარჩოები და თითქოს უარი თქვა ყოველგვარ სტილისტურ შელამაზებებზე. მეორე მხრივ, რაც არის ძალიან საინტერესო, არის ის, რომ ძალიან პარადოქსული სიტყვათა შეხამებებით იქმნება იმ სიღრმის აზრი, რომ უკვირს მკითხველს. აი ჩემი პირველი შეგრძნებები იყო ხოლმე ეს, ამას როგორ აკეთებს? თან ისე აკეთებს, რომ ეს გიკვირს, მაგრამ ალოგიკურად არ გეჩვენება. და მესამე არის მისი სტილი, თითქოს დაცლილი ყოველგვარი რაღაც ლირიზმისგან, მაგრამ აი ამ პირდაპირობით იქნება გასაოცარი ლირიზმი. ეს სამი მხარე ქმნის კიკი დიმულას პოეზიას. საერთოდ ჩემთვის კიდემულას პოეზია არის თამაში თავიდან ბოლომდე. და ვინც წაიკითხავს, მიხვდება როგორ თამაშობს ემოციებით, როგორ თამაშობს აზრებით, სიტყვებით, სტილით. და აი ეს არის რაც ნუსხავს ალბათ რა მკითხველს.
ციგნს მართლაც ეტყობა, რომ ბევრია ნამუშევარი და მთარგმნელი თავის რედაქტორებთან ერთად ცდილობდა ამ რთული ესთეტიკის მქონე ავტორის ტექსტების ადეკვატური ქართული ვერსიები შეეთხზა. თუმცა მიუხედავად ამისა, რაღაც შენიშვნები მაინც მაქვს თარგმანებისადმი. ძირითადად ლექსები რიტმიზებულია, მაგრამ ალაგ-ალაგ, როცა უკვე გარკვეულ რიტმზე აეწყობი და ტექსტს მიუყვები, ხდება ამ რიტმიდან ამოვარდნა, ინტონაციის ისე შეცვლა, რომ ტექსტი იჭედება. არადა ხშირად სინტაქსის შეცვლა საკმარისია ამის გამოსასწორებლად. ზოგჯერ კი მხოლოდ და მხოლოდ ლექსის არასწორი გრაფიკა იწვევს შეფერხებას. ანუ რეალურად ლექსის რიტმი მთარგმნელს შენარჩუნებული აქვს, მაგრამ სტრიქონებს შორის არასწორადაა ფრაზები განაწილებული. გასაგები რომ იყოს, ორიოდე მაგალითს მოვიყვან. ამ აივანზე ამ ღიმილში შებინდებისას დედაჩემი თავის ძლივს საცნობ სახეს ფენს ხოლმე. ბოლოსკენ რიტმი აირია, არადა ყველაფერი სწორადა, ოღონდ აი ასე უნდა დაიწეროს და წარმოითქვას. ამ აივანზე ამ ღიმილში შებინდებისას დედაჩემი თავის ძლივს საცნობ სახეს ფენს ხოლმე. ანდა აქ იმედი მაქვს, წვიმას არნიშნავს ის ტყავ გამსვლელი ხმა, რომელიც ჩემს სმენას წვდება. იმედი მაქვსო, უფალო შევწდი, რომ ჩემს ბაგეებს უნებლიეთ ისევ წამოსდათ შენი შესაქმის პირველი დღე. აქაც ბოლო სტრიქონი ცუდადაა მოჭრილი. თუ ბოლო ორ სტრიქონს სხვანაირად ავაწყობთ, რიტმის შენარჩუნება მოხერხდება. ვთქვათ ასე, რომ ჩემს ბაგეებს შენი შესაქმის პირველი დღე უნებლიეთ ისევ წამოსდათ. იმედია მთარგმნელი ამ არაჩვეულებრივ ავტორზე მუშაობას გააგრძელებს და სამომავლოდ ჩემს ამ რჩევებს გაითვალისწინებს. პოეზიის მოყვარულ ქართველ მკითხველს კი ურჩევა აუცილებლად გაეცნოს ისეთი მგრძნობიარე ავტორის შემოქმედებას, რომელსაც შეუძლია თქვას. თავის საშოზე უარის თქმას ვერ ახერხებს, ჩანს თავად ქვას კი.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. მისი წამყვანი შოთა იათაშვილი გიამბობდა ბერძენი პოეტის კიკი დიმულას ლექსების კრებულზე, რომელიც სულ ახლახან გამოიცა საქართველოში. 18 საათი და 53 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისი ავტორი და წამყვანი ვახო ხუჩია გიემბობთ ამერიკელ გიტარისტზე ჯონ აბერკრომბიზე, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა.
ოცდაორ აგვისტოს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა გასული საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯაზურ სცენაზე, გიტარისტი ჯონ აბერკრომბი. თუმცა არტისტის მხოლოდ ჯაზის ჩარჩოებში მოქცევა არ იქნება მართებული, რადგან მისი იმპროვიზაციული მუსიკა სხვადასხვა ჟანრებითა თუ მიმდინარეობების გავლენით იქმნებოდა. გარდა ამისა, კოლეგებისგან განსაკუთრებული საშემსრულებლო ტექნიკით და ინდივიდუალური ბგერით გამოირჩეოდა. აბერკრომბი 1944 წლის 16 დეკემბერს ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ პორტ-ჩესტერში დაიბადა. გიტარაზე დაკვრა 14 წლის ასაკიდან ჩაკ ბერის მუსიკით აღფრთოვანებულმა დაიწყო. როგორც თავად იხსენებდა, მის ფირფიტებს უსმენდა და როკ-ენ-როლის ლეგენდის ფრაზებს საკუთარ ინსტრუმენტზე იმეორებდა. მოგვიანებით კი, როცა ჯაზ გიტარისტის ბარნი კესელის ჩანაწერები აღმოაჩინა, ჯაზი თავდავიწყებით შეუყვარდა და გადაწყვიტა, რომ საკუთარი მომავალი ამ ჟანრისადმე მიეძღვნა. 18 წლის ახალგაზრდამ ბერკლის ბოსტონის კოლეჯში ჩააბარა, სადაც ჯაზი და მოუკიდებელ ხელოვნების დარგად ისწავლებოდა. მისი პედაგოგი ჯეკ პეტერსენი გახლდათ, გიტარის კურსის ფუძემდებელი. Thank you. ბერკლის კოლეჯის დასრულების შემდეგ ჯონ აბერკრომბი ცნობილი ორგანისტის, ჯონი სმიტის ბენდის წევრი გახდა. 1967-68 წლებში ბევრს გასტროლირებდა. აკადემიურ განათლებასთან ერთად პროფესიონალებთან თანამშრომლობის გამოცდილებას იძენდა და ამავე დროს პრაქტიკაში ხვეწდა საშემსრულებლო ხელწერას. 24 წლის ნიუ-იორკში გაემგზავრა. ჯაზის დედაქალაქში, სადაც საუკეთესოთა შორის საუკეთესო გიტარისტები მოღვაწეობდნენ, ჯონს კონკურენციის არ შეშინებია. მისი კოლეგების უმეტესობას კლასიკური განათლება არ ჰქონდა. მეტწილად სმენით უკრავდნენ. ახალგაზრდა არტისტს კი თეორიული ცოდნა და ნოტების კითხვის უნარები გააჩნდა. შესაბამისად ძალიან მალე მოთხოვნა სესიურ მუსიკოსად იქცა. მას კონცერტებსა თუ სტუდიურ ჩაწერებზე ისეთი სახელოვანი მუსიკოსები უხმობდნენ, როგორებიც იყვნენ: ბარი მაილსი, გატო ბარბიერი, გილ ევანსი, ჩიკო ჰემილტონი, ბილი კობემი, მაიკლ და რენდი ბრეკერები. ბილი კობემთან თანამშრომლობის შემდეგ ჯონ აბერკრომბიმ დატოვა ჯგუფი სპექტრუმი და ფიუჟენის ჟანრის სულიად ახალ საფეხურზე აყვანა დაისახა მიზნად. შექმნა საკუთარი ტრიო Timeless, რომელშიც პიანისტი იან ჰამერი და დრამერი ჯეკ დეჯონეტი მიიწვია. გიტარისტის ბგერა გაცილებით რბილი გახდა, იმპროვიზაციები უფრო ინდივიდუალური. გამოცნობილი ხმისჩამწერი ლეიბლის, ECM Records-ის პროდიუსერების ყურადღება დაიმსახურა. თავისი ბენდის წევრების გარდა მან ახალი პარტნიორებიც გაიჩინა. მაგალითად, მულტიინსტრუმენტალისტ რალფ ტაუნერთან ერთად გამოსცა ალბომი Sargasso Sea, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნამუშევარი მის კარიერაში. ცალკე აღნიშნვის ღირსია გიტარისტის თანამშრომლობა ბასისტ მარკ ჯონსონთან და პიანისტ პიტერ ერსკინთან. იმპროვიზაციული აზროვნების, ინდივიდუალიზმისა და საშემსრულებლო დონის გათვალისწინებით ტრიოს შედარება მხოლოდ ბილ ევანსის ან ოსკარ პიტერსონის ოქროს სამეულთან თუ შეიძლება. ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა ტრიოს ნამოქმედარი. გიტარისტმა ჯონ სკოფილდმა კი კოლეგა კლასიკური ჯაზის გიტარის მკვლელად მოიხსენია, არტისტად, რომელმაც ინსტრუმენტის აქამდე უცნობი უნარები გამოავლინა. დიახ, ჯონ აბერკრომბი ნოვატორი გახლდათ, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა ფიუჟენის გაუკვალავ გზებზე სიარულს. მისი ალბომები ახალგაზრდა მუსიკოსებს ექსპერიმენტების საშუალებას აძლევს და დღესაც აქტუალურია გიტარისტებისათვის.
საათი და 59 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წამში ახალი ნომერის მორი გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ეს კი იყო ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა.